ท่านผู้ชมครับเมื่อมีการจับนายเกิดชนะมีนาได้วันที่22ตุลาคม2563ก็มีการส่งมอบตัวนายเกิดชนะมีนาให้กับทางการไทยโดยพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผบ.ตร.เป็นหัวหน้าคณะมารับมอบผู้ต้องหาก็มีการสอบปากคำท่านผู้ชมนายเกิดชนะอย่างละเอียด3ครั้ง23ตุลาคม28ตุลาคม29ตุลาคมนายเกิดชนะท่านผู้ชมครับหรือชื่อเท่มินาอายุ29ปีพื้นเพเป็นคนชาวรบเพชรบุรีต่อมาย้ายไปอยู่กับพ่อแม่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วงอายุ 17-18 เป็นลูกน้องของแต๋งปิยะอังกินันซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเมื่ออายุ22ปีก็มาเป็นฐานเกณฑ์ที่มณฑลฐานบกที่15มทบ15อยู่2ปีนายเกิดชนะเรียนรู้เรื่องการซ่อมบำรุงอาวุธปืนชำนาญเรื่องปืน M16 และ HK นี่คือเหตุว่าทำไมพอนายเกิดชนะหลบหนีเข้าไปอยู่ที่พม่าก็เลยได้รับแต่งตั้งเป็นทหารระดับยศผู้กองในกลุ่มสภาสันติภาพแห่งกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA นะฮะท่านผู้ชมครับปลายปี2557ช่วงหลังจากเมืองไทยมีการยึดอำนาจโดยคสช.คณะส่งอาวุธไปให้ค่ายทหารที่จังหวัดเชียงรายนายเกิดชนะไปรู้จักกับพันเอกยศพลสิทธิกันในตอนนั้นพันเอกยศพลสิทธิกันเป็นนายทหารประจำอยู่ที่ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธจังหวัดลพบุรีและพันเอกยศพลก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกซัดทอดในคดีจับยาไอซ์ล็อต 1,500 กิโลกรัมนี้ด้วยปลายปี2558หลังจากปลดประจำการจากฐานเกณฑ์แล้วพันเอกยศพลก็เลยชวนนายเกิดชนะมาเป็นลูกจ้างรู้จักกับเฮียเฮียนี่ก็คือตัวการสำคัญนะท่านผู้ชมให้จำไว้นะฮะชื่อเล่นชื่อหนูหรือชื่อเฉินเป็นลักษณะชาวจีนชื่อไทยชื่อถาปนันธรรมรัตธาดาอายุ30กว่าหมอนี่เป็นหัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติดนี่ฮะท่านผู้ชมเฉินรายใหญ่เลยท่านผู้ชมที่ว่าจ้างเกิดชนะขนส่งยาเสพติดมาหลายครั้งท่านผู้ชมครับจากข้อมูลที่ผมได้รับมาและศึกษามาเนี่ยในการทลายแก๊งยาเสพติดหนูเฉินก่อนหน้านั้นเดือนพฤศจิกายน2563เขาพบว่าไอ้หมอเนี่ยมันมีเครือข่ายปฏิบัติการของคนของมันครอบคลุม4จังหวัดคือตากเชียงใหม่นนทบุรีและกรุงเทพนายเกิดชนะให้การมาตัวการอยู่นี่นะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางสาวหลินซาเป็นกิ๊กของนายในเฉินในหนูโกดังที่เก็บยานางสาวหลินชาเนี่ยเป็นคนเอาเงินไปดำเนินการเพื่อเคลียร์เส้นทาง10ถึง15ล้านบาทต่อเที่ยวให้กับตำรวจใหญ่แล้วก็สั่งการไปตามด่านต่างๆเผอิญไปเจอด่านที่หนูไม่รู้และมีตำรวจหญิงคนหนึ่งท่านผู้ชมฮะมีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้ด้วยเอาละอันนี้คือยายหลินชาจะเรียกว่าน้องนกต่อก็ได้เป็นคนหัวเบี้ยเคลียร์เส้นทางส่วนถาพนันธรรมรัตธาดาเนี่ยตัวการเนี่ยเป็นคนมีโกดังอยู่ข้ามสะพานหนึ่งตรงไปเรื่อยๆอยู่ฝั่งพม่ายาเสพติดข้ามชาติอยู่ในโกดังนี้เงินได้จากการค้ายาเสพติดเอามาฟอกที่ไหนล่ะท่านผู้ชมมาฟอกที่เมียวดีคอมเพล็กซ์นี่ที่ผมเคยพูดถึงไงท่านผู้ชมนี่เมียวดีคอมเพล็กซ์แล้วก็มีนักลงทุนคือคนที่เข้าไปเล่นการพนันเข้าไปซื้อยาหรือเข้าไปสนใจที่จะซื้อบ่อนการพนันท่านผู้ชมเห็นหรือยังฮะสิ่งที่ผมพูดนายเกิดชนะเนี่ยให้การอย่างนี้คือเขาซีเรียสมากขนาดที่เรียกว่าจ่ายเงินซื้อภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพรถวิ่งมาก่อนถูกจับกลุ่มอีก1ล้านบาทให้ทนายความเอาไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภาค6ซึ่งคนที่รับเงินไปจากทนายความคือตำรวจหัวหน้าชุดตรวจค้นตรวจยึดและควบคุมการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในคดีนี้ท่านผู้ชมครับนายเกิดชนะพานายทัพนันหรือหนูเฉินหนีไปพม่าหลังได้ประกันตัวคดียาเสพติด 20,000 เม็ดเมื่อปี2558คือเคยมีคดีโดนจับยาเสพติด 28,000 เม็ดผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมศาลให้ประกันยาเสพติดเป็นหมื่นเม็ดนี่ธรรมดาแล้วจะไม่ประกันเอาเป็นว่าเขาได้ประกันตัวแล้วกันแล้วก็พาในหนูเฉินเนี่ยหนีพอไปหนีไปปี2558ก็ไปเจออายี่นี่เป็นขบวนการค้ายาฝั่งพม่าพันเอกยศพลซึ่งใช้ในเกิดชนะเป็นลูกน้องพร้อมพวกไปเอารถตู้เนี่ยไปรับนายถาปนันหนูเฉินที่เรือนจำจากกรุงเทพผ่านทางแม่สายที่ท่าขี้เหล็กโดยพาข้ามฝั่งทางช่องธรรมชาติขึ้นเรือข้ามแม่น้ำแม่สายไปส่งที่พม่าฝั่งพม่าเนี่ยมีนายอายี่น่าจะมีเชื้อจีนชาวพม่ามารับไปที่บ้านนายอายี่นี่คือคำให้การของนายเกิดชนะซึ่งอยู่ท่าขี้เหล็กนายอายี่เอารถยนต์โตโยต้าแลนด์ครูเซอร์สีดำมารับไปยังบ้านพักนายอายี่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเมืองท่าขี้เหล็ก างจากชายแดนไทยประมาณ100 200เมตรเองครับท่านผู้ชมสามารถมองเห็นฝั่งประเทศไทยได้สบายสบายนายเกิดชนะบอกว่าบ้านนายไอ้ยี่หลังใหญ่โตมีชั้นใต้ดินใครก็ตามมีชั้นใต้ดินนี่ผมตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนแล้วว่าเป็นคนไม่สุจริตเขาบอกว่าชั้นใต้ดินเนี่ยมีทหารแต่งชุดลายพรางทหาร20คนมีอาวุธพร้อมมีอาก้า M16 ระเบิด M79 เฝ้าห้องใต้ดินเพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะมีทองคำแท่งอยู่ 4-6 ตันนี่คือนายเกิดชนะบอกที่นายเกิดชนะรู้ว่าทำไมมีทองคำแท่งอยู่ถึง 4-6 ตันเพราะว่านายหนูเฉินหรือนายถาปนันหัวหน้าใหญ่สุดเคยให้นายเกิดชนะเนี่ยท่านผู้ชมตั้งใจฟังดีๆขนเงินไทย340ล้านบาทใส่รถพ่วงจากจังหวัดตากไปแลกเงินหยวนแล้วส่งมอบให้เจ้าของยาไอซ์ก็คือไปซื้อยาไอซ์มาแล้วไงถึงเวลาจ่ายเงินแล้วหลังจากนั้นให้นายเกิดชนะกลับไปพักที่บ้านนายอายี่ใส่ลังกระดาษ250ลังลังละ4กิโลกรัมใส่รถพ่วงกลับมาให้นายเฉินที่ยางกุ้งท่านผู้ชมนี่แปลว่าอะไรความใหญ่โตขบวนการค้าอาวุธค้ายาเสพติดมหาศาลมากยิ่งใหญ่ขนาดไหนขนเงิน340ล้านบาทท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมถ้ามันเคยขนเที่ยวนี้ถามว่าในอดีตเคยขนกี่เที่ยวเยอะแยะไปหมดแสดงว่าเงินค้ายาเนี่ยมันเป็นพันเป็นหมื่นล้านนะท่านผู้ชมครับครั้งแรกเนี่ยนายถาปนันนายเฉินเนี่ยนายหนูว่าจ้างให้ลำเลียงยาเสพติด3ครั้งในปี2562ครั้งแรกเดือนสิงหาคม2562มีการลำเลียงยาไอซ์ 1,100 กิโลกรัม 1.1 ตันรถพ่วง22ล้อจากอำเภอพบพระจังหวัดตากไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบผลสำเร็จโดยมีหัวหน้าทางหมายฝ่ายไทยชื่อนายเคนนามสกุลญี่ปุ่นหน่อยรับยาไปขายต่อเผอิญตำรวจบุกเข้าไปจับนายเคนมีนกรู้มีสายบอกก็เลยหลบหนีไปก็เลยไม่โดนจับนายเคนนี่คือเพื่อนสนิทซีย่ำปึกกับเสียโป้ท่านผู้ชมเริ่มต่อจิ๊กซอว์ภาพได้หรือยังฮะครั้งที่2เดือนกันยายน2562สิงหาเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งลำเลียงยาบ้า 3,000 มัดไอซ์2กระสอบไปพระนครศรีอยุธยาได้สำเร็จครั้งที่3คือครั้งเนี้ยคือนายถาปนันหนูเฉินสั่งการนายเกิดชนะว่าจ้างให้คนขนยาไอซ์ 1,500 กิโลกรัมใส่รถพ่วงลำเลียงจากอำเภอพบพระจังหวัดตากไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่กลับถูกทีมตำรวจชุดหนูไม่รู้จับที่ด่านห้วยยะอุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากปฏิบัติการไม่สำเร็จพอนายเกิดชนะทราบข่าวก็หลบหนีไปพม่าทางด่านเจดีย์สามองค์ท่านผู้ชมครับนายเกิดชนะพูดในระหว่างถูกสอบสวนชัดเจนว่านายหนูเฉินเนี่ยไปพบกับตำรวจคนหนึ่งที่ไหนเพื่อเจรจาเรื่องการส่งยาและจ่ายเงินนายหนูเฉินมีตัวแทนท่านผู้ชมพวกนี้จะมีตัวแทนถือบัญชีแทนและคอยเคลียร์เส้นทางส่งยาเพราะนายหนูเฉินอยู่พม่าต้องมีคนที่อยู่ฝั่งไทยไปมาเป็นผู้หญิงเขาเรียกเจนหลินอายุ34ปีชื่อหลินซาเป็นคนไทยค้าขายอยู่ที่ชายแดนแม่สอดพม่าค่าเคลียร์เส้นทางเก็บเป็นรายเดือนละ15ล้านบาทโดยจะมีสติ๊กเกอร์ให้แปะแจ้งทะเบียนให้เจหลินทราบหลังจากเจหลินจ่ายเงินไปแล้วเจหลินจะได้แจ้งไปตามที่ต่างๆว่าเฮ้ยพี่เขาเคลียร์มาเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมครับแสดงว่านอกจาก15ล้านบาทที่จ่ายเป็นค่าเคลียร์ทางแล้วเนี่ยทีมงานของพวกค้ายาก็จะต้องจ่ายเบี้ยบ่ายรายทางต่ออีกเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนายถาปนันหรือนายเฉินนายหนูเนี่ยกับหลินซาเนี่ยเป็นกิ๊กกันพวกนี้เนี่ยเขามีนายตำรวจที่นายเกิดชนะพูดกับเจหลินแล้วก็นายถาปนันจะคุยงานกันที่เมียวดีคอมเพล็กซ์เมียวดีคอมเพล็กซ์คือที่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าแหล่งที่เสียโป้กับหลงจู้สมชายใช้เป็นที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์การพนันออนไลน์อยู่ริมแม่น้ำเมยห่างจากสนามบินแม่สอดประมาณ5กิโลเมตรนายเกิดชนะยังให้การถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงคนหนึ่งลูกน้องคนสนิทของคนที่ชื่อรองตะคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนรับเคลียร์เส้นทางโดยวันที่ขนยาไอซ์ไป 1,500 กิโลกรัมโดนจับเมื่อวันที่18ตุลาคม2562ตำรวจหญิงคนนี้แหละที่เป็นคนโทรศัพท์ไปบอกให้กับเจหลินทราบว่าของโดนจับแล้วนะนอกจากนี้แล้วก่อนหน้านี้นายเกิดชนะยังเคยถือเงินของนายถาปนันไปให้ตำรวจหญิงคนนี้ที่ห้างโรบินสันแม่สอดเพื่อเคลียร์เส้นทางขนยาเสพติดจ่ายเป็นเงินสด15ล้านบาทตำรวจหญิงคนนี้ชื่อนางสาวทักษินันบัวคำเป็นคนมารับเงิน10ล้านบาทจากลูกน้องนายถาปนันธรรมราธาดาที่ลานจอดรถโรบินสันแม่สอดซึ่งนายเกิดชนะมีหน้าที่ให้คอยเฝ้าดูการส่งมอบเงินให้เรียบร้อยในการสอบปากคำท่านผู้ชมครับเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563นายเกิดชนะยังได้ชี้ตัวการสำคัญผู้เกี่ยวข้องกับคดีขนยาไอซ์ 1,500 กิโลกรัมคราวนี้นายเกิดชนะระบุว่าเป็นนายตำรวจชื่อรองตะและนายตำรวจยศใหญ่มาจากกรุงเทพนายเกิดชนะให้การตอนหนึ่งว่าข้าคือข้าพเจ้าได้ดูภาพถ่ายที่พนักงานสอบสวนให้ดูแล้วภาพดังกล่าวคือที่ข้าพเจ้าเห็นว่ามาที่ ที่เมียวดีคอมเพล็กซ์หลายครั้งโดยมากันหลายคนตัดผมสั้นโดยมีคนบอกกับข้าพเจ้าว่าเขาเป็นตำรวจยศใหญ่มาจากกรุงเทพแต่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าบุคคลดังกล่าวมีชื่อว่าอย่างไรนั่นคือสิ่งที่นายเกิดชนะพูดนอกจากนี้นายบันทึกคำให้การเพิ่มเติมในเกิดชนะหรือเทมินาลงวันที่1พฤศจิกายน2563ของสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันกรุงเทพให้การต่อหน้าพลตำรวจเอกสุชาติศรีสวัสดิ์รองผบ.ตร.และพลตำรวจตรีไมตรีทิมาสนปทุมวันเป็นการสอบสวนที่ร้อยกองร้อยตชด.134อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีตอนหนึ่งยังระบุเพิ่มเติมว่าตำรวจถามว่ากรณีนายเฮียหรือนายถาปนันหรือนายเฉินในหนูไปพบกับรองต้าที่ไหนเพื่อพูดคุยเรื่องการลำเลียงยาเสพติดด้วยวิธีการใดผ่านเส้นทางใดต้องจ่ายเงินต่อเดือนให้กับผู้ใดมีหลักฐานการจ่ายเงินหรือไม่นายเกิดชนะตอบยังไงมาท่านผู้ชมนายเฮียถาปนันธรรมรัตน์ธาดามีชื่อเล่นหนูหรือเฉินจะมีตัวแทนที่ถือบัญชีเงินให้กับเฮียเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยคือเพื่อนของเฮียซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่เปิดเป็นร้านรับแลกเปลี่ยนเงินหลังตลาดเมียวดีส่วนคนที่เคลียร์เส้นทางมีชื่อเจนหลินซึ่งเป็นคนไทยทำการค้าขายในบริเวณชายแดนแม่สอดและฝั่งพม่ามีโกดังข้าวโพดและโรงงานไม้ที่ฝั่งพม่าเคลียร์เส้นทางแบบรถวิ่งพืชผลการเกษตรลงมาตากพบพระเมียวดีผ่านเส้นทาง107เคลียร์จ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ15ล้านบาทถ้ารายใหญ่คิดเที่ยวเดียว15ล้านบาทโดยจะมีสติ๊กเกอร์ของบริษัทที่เคลียร์เส้นทางให้และแจ้งทะเบียนรถให้กับเจหลินก่อนรถวิ่งในทางโดยเจหลินรองตะกับเฮียนัดหมายคุยมาเจอที่เมียวดีคอมเพล็กซ์เป็นประจำเพื่อนัดหมายเรื่องการจ่ายเงินการเคลียร์เส้นทางโดยมี BGF กองกำลังพิทักษ์ชายแดนพม่าโดยมีเบียฮะหมูเป็นคนคุมมีผู้พันนายลี่อ่องเป็นกองกำลังคุ้มกันหลังจากที่เคลียร์เรียบร้อยแล้วเคลียร์เงินกับคนที่อ้างว่ามาจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็จะมารับเงินสดเป็นค่าเคลียร์ทุกเดือนโดยที่ร้านแลกเงินจะเป็นตัวแทนจ่ายกับเฮียซึ่งจะมีข้อมูลของร้านรับแลกเงินอยู่ในโทรศัพท์ของนายเกิดชนะเขียนว่าเบอร์ร้านแลกเงินโดยจะต้องเคลียร์ให้คนที่อ้างตัวมาจากบชก.จำนวน 5-10 ล้านบาทต่อเดือนท่านผู้ชมครับนายเกิดชนะตำรวจชุดสอบสวนและจับกลุ่มก็เอารูปภาพให้ชี้ดูซิว่าถูกต้องไหมนายเกิดชนะชี้ว่ารองตะคือพันตำรวจเอกเอกราชอินตสืบรองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค6นายเกิดชนะก็เริ่มชี้ต่อหลังจากเอาภาพหลายคนมาวางมีตำรวจยศใหญ่ที่มาที่เมียวดีคอมเพล็กซ์หลายครั้งไม่ทราบชื่อแต่ชี้เป็นภาพถ่ายของพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งมีหลักฐานมีการให้การเป็นตัวตนแต่ท่านผู้ชมครับอย่าพึ่งกระโดดไปสรุปเราอย่าพึ่งกล่าวหาว่ารองตะหรือว่าพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผิดผมคิดว่า2คนนั้นยังบริสุทธิ์อยู่ต้องมีการชี้แจงหลังจากที่พยานและผู้ต้องหากล่าวซัดทอดคำถามที่พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ต้องการทราบคือเมื่อมีคนที่ซัดทอดแบบนี้ทำไมตำรวจกองบัญชาการภูธรภาค6ถึงไม่ตั้งคณะกรรมการตำรวจและก็อัญเชิญหรือแจ้งไปให้รองตะหรือท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ว่าที่เขาพูดอย่างนี้ท่านจะมีข้อโต้แย้งอย่างไรบ้างแล้วค่อยเอามาพิจารณาแล้วก็เอาทั้งหมดเนี้ยเสนออัยการไปทั้งชุดเพื่ออัยการตัดสินใจเองว่าตามที่ท่านชี้แจงมาเนี่ยฟังขึ้นไม่ขึ้นเพราะผมไม่คิดว่าทั้งสองท่านจะค้ายาเสพติดด้วยไม่ใช่แต่คำถามมีว่าเข้าข่ายสมคบหรือเปล่าอันนั้นผมไม่ทราบหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า conspiracy law กฎหมายแห่งการสมรู้ร่วมคิดสมคบกันอันนั้นผมไม่ทราบแต่ก็คือว่าดันมีการตัดตอนไม่ให้มีการสอบหรือให้ทางพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลชี้แจงมาหรือรองตะชี้แจงมาตัดตอนไปเลยแล้วส่งสำนวนไปโดยที่ไม่มี2คนนี้และไม่มีอีกหลายคนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจดหมายที่ท่านรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์กดดันไปที่ภาค6ว่าทำไมคุณไม่ทำตามขั้นตอนอันนี้ที่ผมสั่งเอาไว้ท่านผู้ชมเข้าใจหรือยัง